Chem să citim din Daniel capitolul 1. Vechiul Testament, pagina 856, cartea lui Daniel. Vom citi toate cele 21 de versete în numele Domnului și pentru cinstea numelui Său. Vă rog, în mod respectos, frați și surori, să vă ridicați în picioare. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat, l-a asediat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poluncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără fruncusuri trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeenilor. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care avea să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească, să nu-l oblige să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorul căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea, adică supravegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut și să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu el, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea, ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Mulțumesc! Frații mei, surorile mele, vă rog să vă reașezați. Fiind în locul acesta numit Casa lui Dumnezeu, fiind cu frații și surorile numiți Biserica lui Dumnezeu, având la dispoziție revelația aceasta numită Cartea lui Dumnezeu, aș vrea în această seară să ne încordăm din nou atenția cu mult interes și să ne uităm în Cartea lui Dumnezeu cu o întrebare în minte. Cel de-al 16-lea președinte american, Abraham Lincoln, spunea în faimosul său discurs din 1863 celebra afirmație repetată mereu și mereu, ca o definiție a democrației. Democrația reprezintă guvernarea poporului de către popor pentru popor. Guvernarea poporului de către popor pentru popor. Adică poporul se autoguvernează. Atunci când noi ne guvernăm pe noi, avem interesul să fim cinstiți cu noi, să fim bine intenționați cu noi și să avem, folosind cele mai bune metode pentru viitorul nostru, pentru că e vorba de noi. Atunci când guvernăm pe alții, există riscul să avem grijă doar de noi, dar nu și de cei pe care îi guvernăm. Îți trebuie o mare măsură de cinste, de minte, de lepădare de sine, de responsabilitate, să fii cinstit și să nu profiți de oportunitatea unei poziții necinstind pe alți oameni care în vremea aceasta nu au harul să fie în poziția respectivă. Corupția înseamnă folosirea abuzivă a puterii publice în scopul satisfacerii unor interese personale sau unor interese de grup. Corupția este abuzul de roluri sau resurse publice pentru beneficii personale. Este exploatarea necinstită a unor privilegii în detrimentul majorității, căreia îi se îngrădesc anumite drepturi și beneficii ale vieții. Ce ar trebui să facă biserica, ce ar trebui să facă creștinii când locuiesc într-o țară în care guvernul este corupt? Ce metode ar trebui să folosim? Uneori suntem indignați. De cele mai multe ori corupția nu ne atinge pe noi în mod personal. Nu vreau să insinuiesc că guvernul american este corupt, ci vorbesc la modul general. Și vreau să privim în Scriptură și să răspundem cu Scriptura la următoarea întrebare. Ce ar trebui să facă un creștin născut din nou, o familie de creștini născuți din nou? Ce ar trebui să facă o biserică, care este un grup mai mare a unor oameni născuți din nou, atunci când trăiesc într-o țară unde guvernul este corupt? De obicei, corupția aceasta nu atinge individul într-un mod direct, dar sunt situații, vorbeam mai devreme, de această familie. Copiii mai mari au mers la școală și au cântat câteva cântece creștine. De asemenea, au vorbit despre Dumnezeu. Și dintr-o dată, directora școlii, care mai târziu a regretat, a sugerat protecției copilului să aibă discuție cu părinții pentru că i-a îndoctrinat radical pe copii. I-a învățat prea multe lucruri despre Dumnezeu, despre religie, prea multe cântece. Și se pare că în anumite țări, oamenii care fac astfel de denunțuri câștigă o sumă de bani frumușică. Și atunci protecția copilului a venit și a intrat în drepturi, i-a confiscat pe copii, văzându-i pe părinți periculoși. Părinții aceștia care i-au născut pe copii și care pe cei mai mari au crescut până la vârsta pe care o au, au fost calificați drept periculoși. Copilului mai mic i s-au făcut analize de specialitate la cap, CT scan și altceva, fiind acuzat că a fost lovit cu picioarele de tatăl, un copil de 3 luni, tatăl l-a bătut cu pumnii și cu picioarele. Ce ar trebui să facă familia aceasta acum? Dacă ne uităm în Orientul Mijlociu, se încinge cu o bandă de explozibil sau își cumpără un Kalashnikov și își face dreptate. Ce ar trebui să facă un om născut din nou, un tată, o mamă, o familie, o biserică? Ce ar trebui să facă creștinii născuți din nou când se confruntă cu astfel de crize sau cu altele asemănătoare? Este o pușcă automată o soluție? Este folosirea detonării unui om sau a unei mașini capcane o soluție? Nici de cum, dar absolut nici de cum. Biblia și Dumnezeu condamnă violența. Dar ce ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu atunci când guvernul este corupt? În mod concret, ce ar trebui să facă? Aș vrea să ne uităm în Biblie și dincolo de trăirile noastre, de frustrările noastre, dincolo de indignarea noastră, de nedreptatea pe care o vedem uneori că ne înghite, dincolo de mila pe care o avem față de anumite persoane, familii, biserici, instituții creștine, pe care le vedem pur și simplu prigonite în anumite părți ale lumii, creștini omorâți și nimeni nu le ia apărarea. Aș vrea să privim în carte, să ne uităm undeva în istorie la un guvern corupt și la poporul lui Dumnezeu care a trăit contemporan cu acest guvern și să învățăm de la ei. Primul lucru pe care aș vrea să-l pun pe tapet este să creez un context în care vom așeza cele două elemente, oamenii lui Dumnezeu și guvernul corupt. Mai întâi, să vorbim despre un cadru politic al vremii de atunci. Biblia agață evenimentele acestea despre care eu vorbesc acum într-un cuier al istoriei, atunci când menționează că Nebucadnețar a început asediul Ierusalimului în al treilea an al domniei lui Ioachim, adică în jurul anului 595 înainte de Hristos, aproximativ 600 de ani înainte să se întrupeze Mântuitorul. Împăratul Ioachim a fost penultimul împărat din galeria celor 19 împărați ai regatului din partea de sud, Iuda. După el a urmat fiul său Ioachin și nepotul său Zedechia. Și atunci a venit Nebucadnețar, a distrus Ierusalimul, templu, a luat tot ce era de luat, a luat spuma inteligenței, tineri instruiți, educați, inteligenți și i-a dus în Haldea, în Babilon. Robia aceasta a durat 70 de ani și a fost o pedeapsă a lui Dumnezeu. A fost o pedeapsă a lui Dumnezeu, nu doar îngăduită, inițiată. Aici nu e vorba de voia lui Dumnezeu permisivă, ci e vorba de voia lui Dumnezeu directoare. Dumnezeu nu a îngăduit, Dumnezeu a inițiat pedeapsa. Ioachim a fost la fel de rău ca ceilalți 10 împărați răi ai lui Iuda. Și în 2 Regi 23 cu 37 Biblia scrie: el a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse părinții săi. Au fost aproximativ 300 de ani, mai precis 296 de ani de monarhie în Iuda. Și din acești 296 de ani, 123 de ani au fost folosiți de împărați răi ca să conducă poporul împotriva lui Dumnezeu și împotriva cuvântului său. După cum în regatul de nord, adică în Israel, în partea de nord a țării, a existat multă idolatrie, motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit să vină Imperiul Asirian, să distrugă țara, adică cele 10 seminții, cele 10 triburi din cele 12. În anul 722, cu aproximativ 150 de ani înainte de a veni Nebucadnețar în Iuda, mai precis 136. Și cele 10 seminții din nord au fost distruse de asirieni. Asirienii i-au luat, i-au împrăștiat peste tot pe fața pământului și s-au risipit. S-au risipit în istorie. Au urmat încă 139 de ani pentru cele două triburi din sud. Acolo era templu, erau preoții. N-au învățat nimic cele două triburi din istoria celor 10 triburi. Și ei au repetat păcatele celor din nord. Și după cum a venit mânia lui Dumnezeu prin asirieni peste cei din nord, a venit mânia lui Dumnezeu prin babilonieni peste cei din sud. Doar că la un interval de câteva generații, probabil 5, 136 de ani, 139-140. Uitați ce spune istoria, istoria biblică de data asta. Pe vremea sa, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit cu războiul. Ioachim i-a fost supus 3 ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei. Observați câte probleme Dumnezeu a creat acestui popor ca și forme de pedeapsă. Haldei, sirieni, moabiți și amoriți. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească. Dumnezeu este Dumnezeul acestui popor. Dumnezeu a format poporul acesta din Avram. Și a vrut să fie poporul mesianic, poporul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu trimite patru etnii, patru popoare ca să distrugă poporul acesta. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Este Tatăl care pedepsește. Este manifestarea autorității și dreptății împotriva nedreptății și neascultării. Aș vrea să mai citesc din 2 Regi 24, 2-4. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului. Lucrul ăsta s-a întâmplat după porunca lui Dumnezeu. Ei s-ar fi putut să se victimizeze. Unde-i Dumnezeu de nu sare în ajutorul nostru? Că uite, au venit și ăștia și ăștia și ăștia și ăștia, au venit patru vecini și ne-au declarat război mai puternici decât noi și ne omoară. Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu nu numai că nu-i apără, dar a inițiat distrugerea lor. De ce? Pentru că întotdeauna dreptatea trebuie manifestată împotriva nedreptății și împotriva neascultării. Și toate s-au făcut după cuvântul Domnului. Și continui citirea versetelor 3 și 4. Lucrul ăsta s-a întâmplat numai după voia Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, să-l dezmoștenească. Ați auzit despre un tată care a ajuns în culmea dispărării, își dezmoștenește copilul? Ați auzit? Ei, Dumnezeu n-a vrut să-l mai vadă pe Israel. N-a vrut să-l mai vadă. Pentru că a trecut măsura nelegiuirii și a păcatelor. Și Biblia ne spune, din pricina păcatelor săvârșite de Manase. Dar cine-i Manase? Manase este bunicul lui Ioachim. Este greu să explicăm cum tatăl lui Manase, care e tatăl lui Ioachim, adică Ezechia, a fost cel mai bun împărat al lui Iuda, în timp ce Manase a fost cel mai rău împărat al lui Iuda. Cum poate cel mai bun împărat al lui Iuda să aibă un fiu care este cel mai rău împărat al lui Iuda? Cum poate dintr-un tată cel mai bun să iasă un copil cel mai rău? Cum se explică acest paradox al istoriei? Ce-o fi fost în inima acestui tată care a fost cel mai bun împărat când și-a dat seama că băiatul lui este cel mai rău împărat? Câtă frustrare, câtă dezamăgire, câtă amărăciune. Dar Manase a fost la fel de rău ca și bunicul său Ahaz, care murise înainte de nașterea lui Manase. În ce fel a fost rău Manase? Că peste tot, ca un fir roșu, Dumnezeu spune, pedepsesc pentru păcatele făcute de Manase. Păcate care au influențat poporul. Dumnezeu n-a pedepsit poporul pentru păcatele personale a lui Manase, ci pentru păcatele care au influențat poporul și poporul s-a lăsat influențat. De aceea este mare meritul celor din Berea, care nu înghițeau nemestecat tot ce auzeau și cercetau să vadă dacă ce se spunea e în acord cu principiile lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia despre păcatele lui Manase. 2 Cronici 33:2. Modelul lui Manase au fost neamurile izgonite de Dumnezeu. Anturajul lui, toți prietenii acestui împărat erau prieteni idolatri. El era regele poporului lui Dumnezeu, dar toți prietenii lui, anturajul lui, era format din oameni idolatri, din păgâni. Dar ce prietenie să ai tu omului Dumnezeu cu niște păgâni? Dragi tineri, cine sunt tinerii din anturajul vostru? Aveți drogați în anturajul vostru? Aveți tineri a căror convingeri de viață, comportament, obiceiuri, fapte sunt împotriva Evangheliei? Dacă da, cum vă permiteți voi astfel de prietenii? Ce scop aveți cu prieteniile acestea? De ce vă hrăniți dintr-un izvor murdar? De ce bezi dintr-un izvor care vă omoară? Manase a avut un anturaj format din oameni idolatri și Dumnezeu l-a penalizat pentru treaba asta. Apoi, Biblia ne spune despre faptul că a zidit altare peste tot, chiar și în casa lui Dumnezeu, chiar și în curțile casei lui Dumnezeu. Observați că Biblia spune chiar și. Dar acum vă întreb, e mai vinovat să zidești un altar în casa lui Dumnezeu decât în casa ta? Biblia spune, da, e mai vinovat. Că atunci când îl zidești în casa ta, păcatul cade asupra ta. dar când îl zidești în casa lui Dumnezeu, influențezi poporul care vine să se închine prin faptul că îl seduci să creadă că nu-i nimic greșit să se închine la idol. De aceea e mai grav. Că prezinți păcatul permisiv și tolerant. Îmi veți spune, dar de ce în casele noastre nu zici nimic dacă facem asta și dacă facem în biserică e mai grav? Să nu mai puneți întrebări de genul ăsta, că nu vin din înțelepciune. Uitați ce zice Biblia. Chiar și în casa lui Dumnezeu și-au permis nebunia. Dar cum? În casa lui Dumnezeu nebunia e mai nebunie decât în afara casei lui Dumnezeu? Ca și nebunie în sine, nu. Dar ca și influența asupra altora, da. Dacă ne uităm mai departe, el a introdus un idol din lemn în casa lui Dumnezeu în ciuda avertismentului divin. Dumnezeu i-a vorbit și el a disprețuit mesajul. Când omul cade în nebunie, nu mai ascultă sfatul, e iritat, e agresiv, e agitat, are o părere înaltă despre sine, o notă de superioritate, de dispreț și de ironie îl caracterizează. El le știe pe toate, el nu mai are nevoie să se consulte cu nimeni. Așa a fost omul ăsta. I-a vorbit Dumnezeu, dar pe el nu l-a interesat. A căzut în nebunie. Nu există un rău mai mare decât să cazi în nebunie. Pentru că nu mai vezi, pentru că nu mai gândești și pentru că răul îl numești bine. Omul ăsta n-a fost chiar oricine. A fost un împărat. A avut cea mai lungă domnie dintre toți împărații lui Iuda. Dintre toți împărații evreilor, nu doar ai lui Iuda. Încă ceva, și-a trecut copiii prin foc, potrivit unor obiceiuri idolatre din vremea aceea. De ce are poporul lui Dumnezeu obiceiuri idolatre? De ce trebuie să ne inspirăm noi de la Hollywood? Hollywood este reperul nostru, dar Biblia nu mai este suficientă. Numai din filme ne luăm noi exemple. Numai din mișcarea LGBT ne luăm noi exemple. Dumnezeu nu mai are pentru noi în Biblie repere pentru viață? Folosea magia neagră, descântece, vrăjitorii, ținând lângă el oameni care chemau duhurile rele și care îi spuneau viitorul. Și oamenii aceștia îl legau de fiecare dată cu duhurile acestea. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului până când Dumnezeu s-a mâniat pe el. A omorât mulți oameni, se pare că și pe cei care l-au mustrat că trăiește în idolatrie. Uitați-vă în 2 Regi 21. A atras națiunea în idolatrie până acolo că a ajuns mai răi decât națiunile pe care le-a izgonit Dumnezeu din fața lor. Știți că atunci când evreii s-au mutat în Canaan, zona era populată și Dumnezeu a izgonit etniile astea, națiunile astea, ca să vină ei. E, popoarele astea izgonite erau popoare idolatre, erau păgâni. Nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Au ajuns evreii care îl cunoșteau pe Dumnezeu mai răi, mai habonici, mai păcătoși și mai destrăbălați decât popoarele astea păgâne pe care le-a izgonit Dumnezeu de acolo. Mărturia lor a fost o ofensă și o lovitură peste obrazul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a spus, destul. Au venit asirienii și apoi au venit babilonienii prin Nebucadnețar și în urma lor a rămas foc, suferință, văduve, orfani și moloz. Templu a fost făcut una cu pământul. Dar ce legătură are asta cu întrebarea inițială, ce face poporul lui Dumnezeu atunci când guvernul este corupt? Înainte să răspundem la întrebarea ce face poporul lui Dumnezeu când guvernul e corupt, se impune, se subînțelege o altă întrebare colaterală. Cât de popor al lui Dumnezeu este poporul acela al lui Dumnezeu? Cât de autentic este poporul acesta al lui Dumnezeu? În ce măsură este în mod real poporul lui Dumnezeu? E poporul lui Dumnezeu cu adevărat sau este un popor de ipocriți care spun una și fac alta? Dacă le-ai fi spus că nu sunt poporul lui Dumnezeu, s-ar fi simțit ofensați. Dar mânia lui Dumnezeu pur și simplu s-a declanșat împotriva șirului nesfârșit de păcate în care ei trăiau. De aceea Biblia menționează, a venit Nebucadnețar în al treilea an al domniei lui Ioachim. Și peste 11 ani, că 11 ani a mai durat domnia lui Ioachim, fiul lui Ioachim, cu n la sfârșit, a domnit doar 3 luni. Și după 11 ani, țara a fost distrusă, prădată, templu și cetatea. Și s-a ales praful și pulberea. Visul lui Dumnezeu a fost distrus de haldei. Dar haldeii, adică babilonieni, au fost trimiși de Dumnezeu ca o mână care să-L răzbune pe Dumnezeu. Să-I răzbune bunătatea călcată în picioare. Să-I răzbune iubirea, așteptările. Și în urma acestor hoarde de babilonieni a rămas doar foc și fum. Poporul lui Dumnezeu a fost dus în robie. Și acum în robie nu mai făceau ei regulile. Le făceau babilonienii. Nebucadnețar a domnit 43 de ani. A adunat oameni și resurse materiale de peste tot. Și el a creat pentru fala lui, pentru reputația lui și pentru locuitorii acestei mari au fost metropole. Nebucadnețar a creat această... una dintre 7 minuni ale lumii, grădinile suspendate din Babilon. Și acum Daniel se duce acolo. Puteți să-mi spuneți careva dintre dumneavoastră ce scrie Daniel despre grădinile suspendate din Babilon? Răspunsul corect este nimic. Adică vreți să-mi spuneți că Daniel se duce în cel mai mare imperiu al lumii, se duce în capitală, se duce la una dintre cele 7 minuni ale lumii și scrie o carte cu 12 capitole și nu spune o vorbă despre cea de-a 7-a minune a lumii. Pentru Daniel a fost egal cu zero. N-a scris nimic despre ea. Daniel nu se ocupa cu lucruri de genul ăsta. Nu în sensul că ar fi păcat să aprecieze arhitectura, dar observați că omul acesta, tot ceea ce a scris în carte, a fost spiritual și inspirat. Dacă ne-ar fi povestit cum arătau grădinile suspendate, nu ne-ar fi folosit cu nimic la mântuirea sufletului și la înțelegerea voii lui Dumnezeu. Iar cărțile de istorie care scriu despre asta nu ar mai fi avut ce scrie. Oamenii lui Dumnezeu se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu sunt focalizați și concentrați pe lucrurile lui Dumnezeu. Nu neapărat că celelalte lucruri sunt în totalitate păcătoase. Un lucru nu trebuie să fie neapărat păcătos pentru ca să nu fie tratat în șirul lucrurilor spirituale. Revenind cu titlul acesta pe care l-am prezentat, aș vrea să surprind câteva adevăruri. Mi-am notat multe date, însă nu vreau să vorbesc despre asta și aș vrea să mă opresc puțin la Daniel, ca la un om politic și la un profet pe care îl folosește Dumnezeu și să ne uităm la exemplul lui. Atunci când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că Nebucadnețar a ajuns cam prin 605 împărat și pentru 43 de ani, cum menționam, cam până prin 562 când a murit, a fost unul dintre cei mai mari împărați. A fost Asiria, a fost Babilonul, apoi au urmat alți împărați, spre exemplu Awel Marduk. El a domnit pentru 2 ani după Nebucadnețar. A urmat Neriglesar, care a condus și el pentru următorii 4 ani. A urmat Nabonidus și cu fiul lui Belșațar, care a fost coregent cu el, adică au domnit împreună el cu fiul lui. Și 3 capitole din carte sunt prezentate în legătură cu Belșațar acesta. Cel mai probabil Belșațar conduce ca și coregent cu tatăl său de prin 553 până prin 539. Însă v-am spus lucrurile acestea pentru ca să explicăm de ce Daniel, când are vedenia de la Dumnezeu ca proroc, Dumnezeu îi vorbește despre cele patru imperii, despre leul cu aripi, despre urs, despre leopard și despre animalul acela care era imposibil de descris, care era Imperiul Roman. Și acum Daniel, ca om politic și profet, observați că în primul capitol al cărții se spune că el era tânăr, un adolescent, și împreună cu alți trei tineri și probabil cu mai mulți tineri sunt duși în Babilon. Guvernul acesta era corupt, era idolatru. Ei aveau o educație evreiască, din cartea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Erau niște copii cu sufletul curat. Au crezut în educația primită în templu și în casele părinților lor. Biblia ne spune că erau copii de viță aleasă, de neam boieresc, superdotați, inteligenți, instruiți și educați. Deci cu astfel de copii lucrăm în seara asta, în exemplu prezentat de Dumnezeu. Și observați, vă rog, că Biblia ne spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu stilul de viață din marea cetate babiloniană. S-a hotărât să nu se spurce. A vrut să rămână fidel principiilor de viață din familie și din templu. Acum înțelegem de ce Daniel a fost apreciat de Dumnezeu. În tot șirul acesta de împărați, inclusiv când Babilonul a fost distrus și a venit Cir, Persanul și Darius Mediul, inclusiv și în domnia acestor împărați, tot Daniel a fost un fel de prim-ministru. El, un prizonier, a fost întotdeauna un om din guvern. De ce? Pentru că omul acesta nu și-a stricat relația cu Dumnezeu și prietenia cu Dumnezeu. El a hotărât să nu se spurce. Dragi tineri, de parcă nu mai voi ați fi în biserică, mă întorc întotdeauna la voi. În seara aceasta voi aveți părerea despre voi că v-ați spurcat cu ceva? V-ați spurcat ochii cu pornografie? Care este răspunsul corect? V-ați purcat cu substanțe care sunt interzise și care te fac să nu mai fii întreg, cel puțin pentru o jumătate de oră sau mai mult? V-ați purcat cu locuri murdare în care v-ați dus ca să vă stimulați poftele, plăcerile? V-ați purcat cu lucruri mizerabile la care v-ați uitat? V-ați spurcat cu metode pe care le-ați folosit ca să câștigați bani sau să fiți cool în fața altora sau să aveți fan? V-ați spurcat? Dacă da, vreau să vă întreb, ce crede Dumnezeu despre voi? Nu vorbim de guvernul corupt, vorbim acum despre poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu este un popor spurcat, murdar, este un popor curat, sfânt, care trăiește în puritate. Puritatea este o alegere. Pentru ea trebuie plătit un preț. Puritatea este un lux al împărăției lui Dumnezeu. Nu știu nimic să fie mai greu în viața aceasta ca și puritatea, ca stil de viață. Nu într-o zi, dintr-un an. Daniel a ales, a hotărât să nu se spurce. El a zis, eu nu mă spurc. Și în momentul în care a hotărât să nu se spurce, Dumnezeu i-a deschis oportunități să nu se spurce. Și când a cerut la autoritatea de peste el să-i permită un anumit stil de viață, omul acela a încercat să îl constrângă, dar Dumnezeu i-a muiat inima. Și peste tot, Dumnezeu i-a deschis oportunități ca să nu se spurce, deși a trăit între oameni spurcați. Vaporul este în apă, dar când apa intră în vapor, vaporul ăsta se numește epavă. Vaporul e în apă. Vapoarele se fac ca să stea în apă, mașinile nu, mașinile stau pe asfalt. Dar un vapor e în apă, dar apa nu e în vapor. Daniel a trăit printre oameni ăștia spurcați, dar el a ales să nu se spurce. A fost o alegere personală. Cu siguranță ai colegi care fac alte lucruri decât cele pe care le faci dumneata. Și te disprețuiesc că ești un om rămas în urmă, că nu știi să te distrezi, că nu știi să profiți de visul american și că nu-ți dai curs la instinctele primare pe care Freud ți-a spus în cele 4-5 etape ale lui, din toată psihanaliza lui, că ăsta o viață întreagă a dedicat la treaba asta, că ar trebui să te bucuri de viață. Daniel a hotărât pentru el să nu se spurce. Stimați tineri, dacă nu veți hotărâ să nu vă spurcați, o să vă spurcați. Așa frumoase cum sunteți și așa arătoși, băieți frumoși și prezentabili cum sunteți, o să vă spurcați în păcat dacă nu alegeți personal. Eu aleg lucrurile pure, obiceiuri pure, relații pure, vorbire pură, prieteni puri, aleg puritatea. Eu aleg. Eu hotărăsc ce culoare au pantofii mei. Eu hotărăsc cu ce mă îmbrac. E alegerea mea personală. Eu hotărăsc dacă mănânc ciorbă sau mănânc salată sau mănânc supă. Eu hotărăsc, e alegerea mea ce bag în gură. Puritatea este o alegere. Spurcăciunea e tot o alegere. Fii sincer. Ce ai ales săptămâna care a trecut? Fii sincer. Că ai avut o emoție care te-a încântat, te-a entuziasmat, că ai avut un câștig financiar, că ai avut o plăcere sau că pur și simplu ți-ai satisfăcut o curiozitate. Ce ai ales? Daniel a ales să nu se spurce și a trăit între oameni spurcați. El nu a mers în Babilon să facă regulile, erau făcute. Dar în ceea ce îl privește pe el, ființa lui, a ales să nu se spurce. Și observați că Dumnezeu întotdeauna creează oportunități pentru oamenii care aleg să nu se spurce, pentru ca să-i ajute să-și împlinească visul purității. Puritatea e un vis, puritatea e o misiune, puritatea e o alegere. Opusul este spurcăciunea. Ceea ce e dureros pentru sufletul meu, acum fiind și eu tată și bunic, a venit și vremea asta, cândva nu eram, este faptul că Nebucadnețar a luat copiii ăștia și i-a băgat într-o școală de 3 ani ca să-i îndobitocească, ca să le spele creierul, ca să-i obișnuiască cu spurcăciunile și ca să-i facă niște oameni spurcați. În 3 ani de zile îi recicla. Le redefinea valorile pe care le-au primit acasă la mama și la tata și în templu, când mergeau să se întâlnească cu Iehova, și îi transforma în niște oameni spurcați. Spurcată le-ar fi fost vorba, spurcată le-ar fi fost privirea, spurcată le-ar fi fost atitudinea, spurcată le-ar fi fost relațiile, spurcată le-ar fi fost viața de la cap la cap. Dar acești 3 ani de școlarizare forțată ai guvernului corupt din Babilon, cu ei n-a avut succes, pentru că ei au ales să nu se lase influențați de spurcăciune. Ascultă-mă, eu nu pot să schimb învățământul din America. Nu pot să-l schimb. Nu pot să schimb legile. Nu pot să schimb legea Cortului Suprem din 26 iunie. Nu pot. Dar pot să aleg pentru sufletul meu, pentru ochii mei, pentru aceste 2 mâini, să nu le folosesc pentru spurcăciune. Pot să aleg. Nu pot să anulez legea pe care a dat-o Cortul Suprem. Nu pot, dar pot să nu o folosesc pentru viața mea. Asta este o alegere care mi-aparține mie. Guvernul mă ajută, mă îndoctrinează, mă împinge înspre. Am citit cu stupoare, adică cu mirare mare, și probabil și dumneavoastră ați citit, despre faptul că în Suedia a existat o paradă a homosexualilor. Și în această paradă, ceea ce a fost ieșit din comun este că au folosit copii între 3 și 5 ani în parada aceasta, care aveau stegulețe specifice cu curcubeul și cântau așa: pe cine avem voie să iubim? Avem voie să iubim pe cine vrem noi. Asta cântau copilași între 3 și 5 ani. Intrați pe News Creștin și o să vedeți poze. Am vrut să le pun pe screen, însă am socotit că nu-i nevoie. Întreb eu, poate un copil de 3 ani să facă o alegere care definește o chestiune așa de complexă ca și homosexualitatea? Redefinirea sexualității? Poate un copil de 3 ani să înțeleagă chestiunea asta și să facă o alegere pertinentă și conștientă? Poate. De ce copiii familiei Botnariu au trebuit confiscați, că părinții lor i-au îndoctrinat fanatic, dar acești copilași de 3-5 ani au avut voie să iasă cu stegulețele curcubeului și să defileze? Întreb, pe ei cine i-a îndoctrinat? A fost alegerea lor? Câți copii musulmani au fost luați din casele părinților lor pentru radicalism islamic? De ce unei familii de români, de creștini născuți din nou, li s-au luat copiii? Ce ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu când guvernul este corupt? Ascultați-mă! Islamismul radical are metodele lui. Și cel care este Dumnezeu va judeca și pe cel drept și pe cel strâmb. Dar noi care îl urmăm pe Hristos, noi nu alegem violența, nu alegem răzbunarea, nu alegem răutatea, nu alegem un limbaj urât. Ceea ce alegem noi este puritatea și să îl rugăm pe Dumnezeu să vină și să rezolve problema aceasta pentru noi. Frații mei, poporul acesta a ajuns aici din pricina păcatelor. Dumnezeu i-a lăsat în mâna acestui guvern ca să-i pedepsească. Nu vă întrebați de ce biserica, creștinismul este religia majoritară între toate religiile pământului. Dintre cele 7 miliarde, 2.2 sunt creștini. De ce creștinismul este prigonit astăzi de minoritate? Știți că 2.4 sunt homosexuali? De ce majoritatea este prigonită? N-are drepturi? Nu mai are niciun cuvânt de spus? Nu mai are nicio influență? De ce? Vreți să vă întrebați? De ce oamenii nu mai văd în biserică un loc unde pot primi ceva ce se potrivește pentru ei, ce îi ajută? De ce biserica nu mai oferă? De ce biserica și-a pierdut influența? De ce sarea și-a pierdut puterea de a săra? De ce lumina și-a pierdut lumina? De ce? De ce poporul lui Dumnezeu ajunge rob la păgâni? De ce? De ce Dumnezeu îi ia pe păgâni și îi pune să-i pedepsească pe propriul lui popor? De ce? Aș vrea să surprind un anumit aspect în încheiere. Observați ce metode folosește guvernul corupt. Capitolul 2 din Daniel, versetele 12 și 13. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a poruncit să-i piardă pe împărați, pe înțelepții Babilonului. Și sigur că urmau să fie omorâți nu numai înțelepții Babilonului, ci și tinerii veniți din Israel. Violența. Poporul lui Dumnezeu nu va folosi violența, dar guvernul corupt o folosește. Nu trebuie să răspundem cu metoda aceasta. Hristos n-a folosit-o niciodată. El doar a întrebat, de ce mă lovești? Dacă am greșit cu ceva, argumentează, justifică, explică cu ce ți-am greșit. Iar dacă nu ți-am greșit, de ce mă lovești? Ce răspuns, ca un copil, câtă naivitate, câtă inocență. În cel care a creat cosmosul și cu mâna lui l-a făcut pe om. Ce întrebare aproape naivă. În timp ce un guvern corupt este violent, să nu vă mirați dacă folosește violența. Violența este o metodă des folosită. Apoi, dacă ne uităm în carte, iraționalitatea. Observați versetele 10 și 11. Caldeenii a răspuns împăratului, împărate, dar tu ne ceri ceva care este stupid, e fără logică. Tu ne ceri să spunem ce ai visat. Păi spune-ne visul și apoi spune ce ai visat. Nu, spuneți-mi și ce am visat. Observați că guvernul acesta corupt nu are nicio logică. Nu are nicio logică. Însă, în ciuda acestui cadru sinistru, Daniel lucrează pentru Dumnezeu folosind următoarele metode. Ce face poporul lui Dumnezeu când guvernul este corupt? Uitați-vă la versetul 14, 2 cu 14. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată. Vreau să te întreb, crezi că deciziile pe care le luăm sunt decizii luate cu minte și cu judecată? Sau sunt luate cu nervi și cu răzbunare? Sunt cu minte și cu judecată? Daniel atunci când a vorbit, a vorbit cu înțelepciune, dar a vorbit cu îndrăzneală. Nu i-a fost frică să spună ce crede, dar a spus frumos. A articulat decent, echilibrat, într-o manieră frumoasă, dar a spus adevărul. Mai mult de atât, uitați-vă la versetul 17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi. Daniel a lucrat în unitate. Fraților, noi trebuie să ne dezbinăm de lume, nu de frați și de biserică. Noi trebuie să fim uniți cu poporul lui Dumnezeu. Mai mult de atât, Daniel s-a rugat și a postit. Versetul 18. Daniel s-a rugat cerând îndurarea Domnului cerurilor peste această taină, ca să nu piară nici el și nici tovarășii lui. Daniel s-a rugat. Întreb eu, un om înțelept ca Daniel nu știa nicio formulă, n-avea nicio relație, n-avea niciun pistol ascuns, pistol în vremea aia, ceva, nimic? S-a pus și s-a rugat ca o fetiță fără putere. Întreb eu, altceva n-am mai știut să facă Daniel? Dar ascultați-mă, nimic nu e mai puternic ca rugăciunea. E mai puternic decât o bombă. De aceea întotdeauna spunem, fraților, haide să ne rugăm. Daniel s-a rugat. Când guvernul e corupt, roagă-te! Pentru că Dumnezeu găsește soluții. Apoi, închinare. Versetele 20 la 23. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și a lui e puterea. El schimbă vremurile, el schimbă împrejurările, el răstoarnă, el pune, el dă jos, el dă înțelepciune, el dă pricepere, el descopere ce e adânc, el știe ce este în întuneric, el locuiește în lumină. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te laud că mi-ai dat înțelepciune și pentru că mi-ai dat putere și pentru că mi-ai făcut de cunoscut cu ce ți-am cerut și mi-ai făcut de cunoscut, că ne-ai descoperit taina împăratului. Uitați care sunt metodele lui Daniel. Acestea sunt metodele lui Daniel, stimată biserică, în timpul unui guvern corupt. Înțelepciune, îndrăzneală, unitate, rugăciune, închinare și încă ceva, versetele 27, 28 la 30, umilință. Ce spune versetul 27? Daniel a răspuns înaintea împăratului, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții și așa mai departe, dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele. Eu nu te pot ajuta, împărate, dar Dumnezeul meu îți va spune care este taina ta. De ce Astăzi oamenii sunt tentați să tragă așa de mult jar pe turtă și tot timpul când spun despre ceva ce au făcut, încearcă să spună o grămadă de detalii despre unde au fost, cum a... și tot să se iasă, tot popularitate, tot un pic de popularitate, să nu spun mai mult decât atât. De ce? Observați pe omul ăsta ce spune: eu nu te pot ajuta, dar există în cer un Dumnezeu care te poate ajuta. Nu și-a luat niciun pic de slavă. Umilință, umilință, umilință. Și ceva în încheiere, concretețe și măsurabilitate. Observați cum vorbește Dumnezeu aici, concret și măsurabil. Frații mei, ascultați-mi acest of, care este unul dintre marile ofuri ale oamenilor lui Dumnezeu din vremea asta. Astăzi trebuie să ne rugăm pentru ca mesajele care vin de la Dumnezeu să fie concrete. Am să vă citesc din Biblie ca să vedeți ce vreau să spun. Uitați ce am vrut să spun. Versetul 29 în jos. Ascultați-mă, fraților. În patul tău, împărate, ți-a venit în minte gânduri cu privire la cele ce ai văzut și cele ce ți s-a descoperit. Însă acum Dumnezeu mi-a descoperit și începe să-i spună în mod concret ce s-a întâmplat. O descoperire care vine de la Dumnezeu trebuie să fie concretă și să fie măsurabilă. Dacă este ceva foarte general, care poți spune și singur tu, atunci întreb eu: Dumnezeu e ca omul? Când vorbește Dumnezeu, este ca atunci când vorbesc eu? De poți înțelege 10 lucruri dintr-o vorbă? Observați că atunci când a vorbit prin Daniel, așa de concret și de lămurit a fost, încât a fost limpede. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să vorbească limpede, să vorbească concret, să vorbească lămurit, pentru ca poporul să nu trăiască în întuneric. Frații mei, am vrut să spun în această seară următorul lucru. S-ar putea să nu putem schimba nimic decât pe noi. Să ne schimbăm necredința în credință, să ne schimbăm unele lucruri murdare în puritate, să schimbăm nepăsarea în rugăciune și în post, să schimbăm dorința de popularitate în umilință, în decență, și în felul acesta, chiar dacă nu vom putea să schimbăm guvernul corupt, vom putea să ne păstrăm pe noi înaintea lui Dumnezeu în puritate și nu în spurcăciune. Și mâine poi mâine, când va suna trâmbița pentru mine, pentru dumneavoastră sau pentru noi toți, atunci Îngerul Domnului va veni după noi și ne va duce în locul de așteptare. Aceasta este misiunea Bisericii lui Dumnezeu și vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și după călăuzirea Duhului să ne rugăm.